su džiaugsmu noriu pranešti, kad jau yra išleista Evangelija pagal Matą. Buvo pagal Morkų, dabar pagal naujasis vertimas. Ir esate ne kartą girdėję, kaip tą, ką mes dabar turim, čia Česlovo Kavaliausko, aš su visa pagarba ir ačiū, kad turime, bet vis dėlto, kai gilinėse egzegesija būna netikslumo, tokių netikslų vertimų, kur niuansus kartais labai svarbius iškreipia. Tai šitas vertimas yra šių laikų ir ten atlieka daktarai Danielius Dikevičius kunigas ir daktarė Ingrida Gudauskinė, tikrai yra vertimas artimesnis originalo. Tai aš dabar norėsiu, kad jūs sektumėte Mato 6 skyrių nuo 24 iki 34 eilutės, o tekstas būtų skaitomas iš šitos knygelės ir pamatytumėt, ar yra skirtumų.
Niekas negali tarnauti dviem viešpačiams, nes arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam atsiduos, o kitą niekins. Negalite tarnauti ir Dievui, ir mamonai. Todėl sakau jums, liaukitės nerimavę dėl savo gyvasties, ką valgysite, ar ką gersite, nei dėl savo kūno, ką vilkėsite. Argi gyvastis nėra svarbiau už maistą ir kūnas už apdarą? Pažvelkite į dangaus sparnuočius. Jie nei sėja, nei pjauna, nei svirnus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nesate dar brangesni už juos? Kas iš jūsų nerimų gali prailginti savo amžių bent viena olektimi? Ir dėl apdaro, kodėl nerimaujate? Pasimokykite iš laukų lelyjų, kaip jos auga. Jos nei pluša, nei verpia, bet sakau jums, netgi Saliamonas visoje savo prabangoje nesirengia kaip bet kuri jų. Tad jei lauko žolę, kuri šiandien yra, o rytoj į krosnį metama, Dievas taip rengia, tai ar nedaug labiau jūs, mažatikiai? Tad nepasiduokite nerimui sakydami, ką valgysime, ar ką gersime, ar kuo rengsimės. Juk viso šito siekia svetimtaučiai. Jūsų dangiškasis tėvasgi žino, kad viso šito jums reikia. Tad pirmiau ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa šita bus jums pridėta. Taigi liaukitės nerimavę dėl rydienos, juk rydiena pati pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai pakanka savo bėdos.
Girdėjome viešpatie žodį. Ar yra skirtumų?
Labai daug.
Tai pakol kas visa tai, ką susakėte, yra, čia tikrai nieko daug nelėmė. Bet vienas veiksmažodis pamatinis šitam tekste, gerai, kad buvo perskaitytas pataisytų vertimų. Ten, kur parašyta nesirūpinkite, visur parašyta nerimas. Nes matote, nerimauti ir rūpintis yra du skirtingi dalykai. Ir jeigu mes manome, kad Evangelija mums liepia nesirūpinti, mes blogai suprantame ir tada atsiranda neaiškumas, yra priešiškumas. Aš labai daug galinėjausi su šituo tekstu, nes jis man, nesirūpinkite, tai laba diena, tai ką daryti, rankas sudėjus. Bet sakymas, nepasiduokite nerimui. Liaukitės nerimavę dėl savo gyvasties. Tai čia yra visai kitas judesys. Ir mes žinome, kad nerimas yra mūsų laikų liga. Ne kad mums trūksta valgio, ne kad mums trūksta gėrimo ar mums trūksta drabužio, bet kažkodėl yra labai daug nerimo. O nerimas, mes žinom, psichologiškai yra susijęs su tokiu dalyku kaip saugumas. Kažkodėl, ką mes valgome, ką mes gerime ir kuo mes vilkime, neteikia mums to saugumo, kuri turėtų arba to tokio tvirtumo, tikrumo. Tai apie tai šiandien Evangelijoje ir palengvo kalbėsime. Bet matote, ką reiškia vertimas. Ir kodėl mano homilijose dažniausiai aš prisikabinu prie vieno žodžio. Ir iš to galima pasakyti homiliją. Todėl, kad mes per lengvabūdiškai naudojam žodžius. Ir manome, kad žinome jų turinius. Bet turiniai jau yra arba pakitę, arba nėra mūsų iki galo įsisąmoninti ir mes iš tiesų tik tai virpiname orą kalbėdami, bet nebeperdodame to, ką turėtume išgirsti arba neištinkamos tą žodžio provokaciją, kuri galėtų pažadinti mumise konfliktą, o per konfliktą dialogą, pokalbį, pokytį. Taip pat labai džiaugiuosi, kad vyksta tas darbas ir tikrai palengvina, kas galite, pasidovanokite vieni kitiem, čia 5,20 €, bet gal jeigu didesnės, užsakysime, kiek kitai bus pigiau. Buvo morkaus, dabar yra mato. Ir gražų liūdimą vienas iš studentų man pasakė, sako, aš skaičiau Morkaus evangeliją ir supratau, kas yra mokinystė. Visa evangelija vedė mane per mokinystę. Taip, sakau, tai yra Morkaus evangelijos viena iš pagrindinių temų. Bet jeigu neteisingai išversta, ji dinksta kaip vyruojanti tema. Bet jeigu teisingai išversta, jeigu vertėjas lieka ištikimas, ką ta žodis reiškia evangelijos pradžioje, išverčia taip pat per vidurį ir pabaigoj, tada turi jau vientisumą, jeigu nekaitalioja žodžio reikšmės. Tai va tas svarbu. Gerai, kur mes čia esam dabar? Išvengiau ligos, dėka išvengiau kalbėjimo, apie ką ten reikia su to kitus kruostu daryti. Tai kaip trenkėt atgal tam priešui, taip ir trenkėt. Taigi, pagrindinė tema šito teksto, kurį girdėsime ateinantį sekmadienį ir kurį ne visiems liga leido išvengti. Kas tai galėtų būti? O kas šiandien yra taip brangu ir svarbu, kad galima būtų nesirūpinti rytoje, rydieną? Kas šiandien? Įmatote, tas ir yra iššūkis, kad dauguma ypač jaunų žmonių šiandien nieko gero nėra. Šiandien reikia kaip nors prakentėti, prabūti, nes visas gerumo potencialas yra rytoj, poryt, po savaitės, kažką pabaigus, kažką įsigijus, kažką susitikus su kažkuo tai ten ir taip toliau. Yra tas, kaip sakyti, laimės arba vertės pasitenkinimo patyrimas nukeliamas į ateitį. Dabartį reikia tik kaip nors ištverti, iškesti, ar su vaistais, ar su muzonu, atsiprašau, ar su kažkuo. Kažkaip reikia ištverti dabartį, nes ateity yra visas tas gėris. Ar ateities santykiuose, ar ateities įgūdžiuose kažkokiuose, ar ten ar kokiuose galimybėse, ar progresė galų gale. Nes mes taip esame ir apdirbinėjami, kad dar čia taip kaip gerai, tai čia dar negerai. Dar bus geriau, jeigu gyvensi tiek ilgai. Tai kaip nors išgyvenkit, o tada ir nemirt, nesirgt, nei ką nors kita nereikės, nes pasieksime tokie mokslo ir viso ko įsivystymą, kad, nu, vienu žodžiu, geriau nebūti negali. Tai va tas šiandien, aš sakyčiau, kad ne tai yra pagrindinė mintis. Yra pagrindinė mintis labai davatkiška. Jau pasakė sesė Loreta, jai pritinka prie veido, ieškokite Dievo karalystės pirmiau, o visa kita bus jum pridėta. Ir neblogai, bet jai privalu. Sesė Ingridai, man ir Loretai, tai mum tai nieko kito ir nebelieka ieškoti. Nes kitai Petras parašys laišką, sakys, nu jūs godieji ten visokie kitokie. Taigi Viešpats pasirūpins jumis tais, kurie pasirinkote jį išskirtinai. Čia yra vis dėlto tokia provokacija, suprantam, kad tai turėtų būti ir tai yra, bet nebūtinai yra. Ir tada reiškia, reikia kokį tai žingsnelį nueiti supratimo ar samonėjimo link, kad tai taptų ir būtų. Pradedam nuo galo, pasirodo, nes atrodo, kad apie tą mamoną, kad čia viskas baigėsi, o čia pasirodo prasideda. Kur aš dabar čia nuėjau? Niekas negali tarnauti dviem šeimininkam. Aš vis dėlto liksiu prie naujo teksto. Niekas negali tarnauti dviems viešpačiams. Nes arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam atsiduos, o kitą niekins. Viešpatiems. Kodėl viešpats skiriasi nuo šeimininko? Ar skiriasi kažkuo? Labai daug ne, bet yra tam toks niuansas. Ar jūs norėtumėte viešpačiu priklausyti ar šeimininkui? Aha. Nes yra, atrodo, kažkoks žmogiškesnis santykis priklausyti viešpačiui, netgi atrodo garbės reikalas, vos nežinai, jeigu jau tas viešpats rimtas. Bet šeimininkas tai kaip daiktas kažkoks, kaip kažkokia nuosavybė. O viešpats jau... jeigu tai viešpats Jėzus, tai, bet jeigu... Jeigu koks kitas, aha. Arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam atsiduos, o kitą niekins. Bet pasirodo, aš radau tokį reiškinį, tuoj bandau surasti, kad galima tarnauti dviem šeimininkam. Apaštalų darbai 16:6. Apaštalų darbai 16. Ar gerai pasakiau? 16:16.
Kartą einančius į maldos vietą mus pasitiko viena tarnaitė, turinti spėjimo dvasį, spėdama jį daug uždirbdama savo šeimininkams.
Spėdama jį daug uždirbdavo savo šeimininkams. Turėjo ne vieną šeimininką. Pasirodo galima. Tačiau sunku visiškai pasišvesti kuriam vienam. Ypač tokiems šeimininkams, kurių interesai kardinaliai priešingi. Jeigu abu siekia pelno iš jos pranašavimo dovanos, tai buvę nebuvę, pusę per pusę. Bet jeigu vienas šeimininkas nori vieno, o kitas kito, tai tada... Labai sunku yra kažkuriam įtikti ar patikti. Ir. Tai reiškia, yra įmanomos tos situacijos, kur dviem šeimininkam sunku įtikti. Toliau. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Pasirodo, va čia irgi komentarą gražiai sako, ir čia pačio komentarą sako, mamona yra arameizmas. Arameiškas reiškia žodis, kuris reiškia gerovę, žemiškus turtus. Žemišką gerovę. Mamona sirų pinigų ir turtų dievas. Kai kurie šį žodį kiltina iš hebraiško žodžio haman, tai kas saugu, tvirta, patikima ir panašiai. Žmogus visuomet ieško pagrindo, į kurį galėtų atsiremti. Anot Naujojo Testamento vis dėlto žemiška gerovė paženklinta koheleto praeinamybė ir negali užtikrinti saugaus atraminio pamato. Todėl mamona čia šiaip teigiamas pozityvus žodis tampa simbolis perdėto susirūpinimo turtais, priešpriešinama Dievo tikrovei. Taigi, nei Dievas, nei mamona nėra blogi dalykai. Tačiau, ar sumaišytas eiliškumas arba sumaišytos proporcijos tampa tas blogumas. Ir čia va tame paaiškinime girdėjome. Žmogus visuomet ieško pagrindo, į kurį galėtų atsiremti. Negali užsitikrinti saugaus atraminio pamato. Ir kur išgirstam žodį saugus, arba nesaugus, ten iš karto yra junginys su žodžiu nerimas. Taigi mes ieškome pamato, kuris mums suteiktų saugumą ir padėtų įveikti mumise nuolat kylantį nerimą. Tai dabar kas mums suteikia to saugumo? Ar Dievas, ar mamona, tai yra pinigai ir vadinasi žemiškiai turtai. Ir čia labai gerai, kad išėjo tas paaiškinimas apie liaukitės nerimavę ir nesirūpinkite. Tai va čia tas nerimavė. Dar prie to palengva prieisim. Pinigai, nuosavybė, turtas, šeima teikia žmogui saugumą. Taškas. Nes mes jau nustatėm, ypač šeimos atžvilgiu, visais, kurie turi šeimą, bus pasirūpinta iki grabų lentos, paduota vandens puodelė ir visa kita. Prieš tai čia buvo trečio amžiaus universiteto, tiek pat žmonių dar truputį daugiau sėdėjo. Sakiau, ar jūs jau pasirūpinot, kuriuos senelių namuose būsite? Sako, taip, taip. Sakau, gi suprantat, kad ne vienais vaikai nepasirūpins. Ne, ne, sako, jie toli miestuose gyvena, dar net ne šitoj šaly tikrai nesirūpins. Mes, sako, jau pradedam rūpintis. Bet, sakau, jūs nuoširdžiai rūpinkitės, nes kaip prarasit protą, tada jau nieko nebebus galim padaryti. Nes tada sakysite, čia prieš mūsų valią, čia, žinai, mus išprievartavo arba dar kaip nors kitai padarė ir taip toliau. Vienu žodžiu. Jeigu taip, pinigai, nuosavybė, turtas, šeima, Dievas teikia žmogui saugumą. Ir Dievas teikia. Kelintas eilėje. Vasesė, tai užtikrinta, kad Dievas yra numeris vienas. Aš asmeniškai nesu toks tikras dėl jo eiliškumo. Čia mes sakome, kaip mes žinome, kaip turėtų būti. Bet būkime drąsūs ir sąžiningi prisipažinti, kaip nėra. Tai va šituo atžvilgiu nebūtinai yra. Dievas ir pinigai gali būti integruoti žmogaus gyvenime, bet Dievas turi būti pirmasis arba vienintelis viešpats. Tai nereiškia, kad nereikia pinigų, nereikia nuosavybės, bet kažkaip tai turi įsipaišyti į tą mūsų santykį su Dievu. Kaip galima nesirūpinti kūnu? Sakau, jums liaukitės nerimavę dėl savo gyvasties. Tai kas gi yra mūsų gyvastis? Kol esame kūne, mūsų gyvastis yra mūsų kūnas. Ką valgysite, ar ką gersite, nei dėl savo kūno, ko vilkėsite. Nu čia, kaip čia pasakyti dabar? Nu, mūsų laikais čia, žinokit, taip neskamba. Taip jau sakiau aršiai. Bet Jėzaus laikais, ką valgysite, ką gersite ir ko vilkėsite, buvo labai kasdienis rūpestis. Labai kasdienis. Maistas nebuvo garantuotas, gėrimas nebuvo garantuotas, drabužis irgi nebuvo garantuotas, jis netgi buvo paveldimas, jis buvo užstatomas, jis buvo pavagiamas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip artimiausios namų aplinkos dalis. Šiandien tai mes dėl to nepergyvenim. Ar galima nesirūpinti kūnu? Negalima. Reikia jo rūpintis. Bet ar gyvybė, gyvastis, nėra daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Čia klausia. Ir tada mes esame aptikę, kad gyvenimas kaip toks, gyvybė kaip tokia, nėra tik valgymas ir gėrimas. Tai būtų labai primityvu. Ir kai reikia patenkinti tuos poreikius, tai yra valgymas ir gėrimas pirmiausia ir stogas virš galvos. O tada, kas po to? Tai va čia tas sekantis žingsnis yra, kurį daugelis esame prieję. Ir ar jį žengėme, ar nežengėme. Ir jeigu jį žengėme, turime žinoti, kas tai yra per žingsnis. Ir mes įlendame į filosofijos rytį, jeigu galime taip sakyti, į prasmės rytį. O tai kas toliau? Iki 40 metų labai dauguma žmonių, ypač vyrų, jų yra užduotis kažkaip įsitvirtinti šiame pasaulyje. Gauti darbą, sukurti šeimą, vadinasi, namus turėti kažkokius ūkius, verslus, ką nors pradėti. Dabar jau turiu. O kas toliau? Tai čia mes kalbam apie viduramžiaus krizę arba visą kitą, kalbam apie prasminius dalykus. Suvokia, kad tai dabar jau yra pasiekta. Vieni pasirenka akumuliuoti tą kiekį. Reiškia, jį didinti reikia. Toliau reikia daugiau namų, daugiau, nu, kas jau ten bebuvę, daugiau pinigų uždirbti, daugiau atostogų turėti, daugiau kažką, nu, vienu žodžiu, atsiranda į kiekį. O kiti tada klausia prasminį klausimą, o daugiau, galbūt giliau, gal dar kažkokie yra dalykai. Ir kiti keičia karjeras, pradeda mokintis kažkokius dalykus. Nu, vienu žodžiu, ir yra toks vėl savęs naujas ieškojimas, tas antras žingsnis. Bet jeigu tu nepriejai iki to antro žingsnio, tu dar vis bandai išgyventi, ką tu valgysi ir ką tu gersi ir kuo tu vilkėsi, tai tas antras žingsnis, nu, ir pripažinkime, yra nemažai mūsų visuomeniai dar primityvių žmonių, kurių tikslas yra išgyventi. Išgyventi tai yra kažką tai valgyti, kažką turėti, kažkaip tai susimokėti už butą ir tu ten neprašyk jų nei švento rašto studijas, nei kur nors kitur, tam paprasčiausiai nebelieka laiko. Jeigu tu per kelis darbus turi dirbti, kad galėtum vaiką į mokyklą išleisti ir sumokėti visus mokesčius ir dar kažką padaryti, tai kokios dar ten gali būti dvasinės tikrovės ar kas nors kita. Nes šiandien mes supratom, kad labiau negu anksčiau gyvenimas įgyjo kainą. Jeigu anksčiau kažkaip tai ten, nu, tai pasodinai kažką bulvytę, tai aprengiai, tai nuėmė drabužėlį nuo vyresnio ir jaunesniam aprengiai, šiandien vaikai gali paduoti tave į teismą už psichologinį smurtą. Už prievartą, kad man yra nenupirkti tie drabužiai arba nesuteiktos tos sąlygos, nes yra tos objektyvios sąlygos, kurias kažkas objektyviai nustatinėja ir suskaičiuoja ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va tas laikas. Pažvelkite į dangaus sparnuočius. Ai, dar čia. Gyvenimas yra daugiau negu valgymas, kažkada suprantame. Kuomet esame labai kažkuo užsiėmę, galime likti nevalgę. Ar esat pastebėję? Jeigu yra kažkas, kas patraukia mūsų dėmesį, mes galime likti ir nevalgę, ir negėrę, ir tinkamai galbūt neapsirengę, arba ten kažkaip tai nepuošniai. Yra kažkas kitas, kas pagauna mūsų vaizduotę, pagauna mūsų dėmesį, sutelkia jį ir tuo metu nėra nerimo. Nėra kada nerimauti. Atrodo, kad tai nesminiai dalykai yra, nebe tokie svarbus, yra kažkas svarbiau, bet tai turi būti labai vertinga, labai brango, labai vertinga kažkokia veikla, kuri mane įtraukia, kuri mane tarsi perkelia į kitą dimensiją. Taip labai nesijuokime, dvasinėme gyvenime, dvasinėse pratybose yra galimybė ir pasnikauti ir visą kitą, ir susilaikyti, ir ten kažkaip tai viskas ten normalizuojasi. Mūsų apie organizmą, kiek mes dabar sužinome, tai dar kiek nežinome, jis tikrai labai daug ką gali. Bet aišku, jį valdo sąmonė. O sąmonę valdome mes tiek, kiek mes sugebame iš pasąmonės perkelti į sąmonę. Tai yra tiek, kiek mes sugebame reflektuoti, tiek, kiek mes sugebame apmastyti patirtis ir aplink mus tą veikiančią aplinką. Kūnas nėra tik tai, kuo jį aprengėme. Ir tą mes žinome iš karnavalo. Gali apsirengti, kuo tik nori, aš žinau, vienoj parapijoj buvau pakviestas į pirtį pas tokius žmonės. Ir aš lankiau tuo metu ir užsibaigė viskas pirtimi. Tai kadangi aš lankiau su sutana, tai prie pirtyje pasikabinau sutaną ir kol aš ten maudžiausi, kas nesimaudė su ta sutana, ko tik nedarė. Lakstė jie, truputį gal buvo išgėrė ar ką nors, lakstėte aplink tą pirtį ir taip toliau. Bet mane sakė, aš tuo metu pėriausi, ginesu su tana ten pėriausi. Nu ir aš grįžtu, jie tokie visi prunkščia, visa kita, nieks nieko nesako. Čia gal buvo šeštadienis, aš taip suprantu, kad sekmadienį sustoja keli vyrai į eilę prie klausyklos, pavedavotis, kaip jie su mano sutana įsivaizduo. Nes žmonas jam liepė dabar eiti pavedavotis. Aišku, aš turėjau nemažai juoko ir turėjau jie ką ir kitą pasisakyti ir be sutanos, ačiū Dievui. Bet tai nepadarė jų kunigais. Žinai, drabužis aprengtas ar visa kita. Bet mes žinome, kaip drabužis veikia aplinką. Jeigu kalba medikas ir reikia jį filmuoti, tai geriau jis tegul būna su kažkokiu ženklu. Ar halatu, ar uniforma, ar stetos, kaip jis tas vadina. Kažkas tokio, kas mums sakytų, kad čia ne šiaip savo koks. Ir jeigu kalba kunigas vadinasi, tai mes nenorim, kai jis čia bus apsituluojęs. Kažkas čia turi baltuot, koks pagurklis, kryželis, kur nors. Tai tada jau suprantam, kad čia ne šiaip jau Petriukas ar Jonukas kalba, čia turi rimtą. Vis dėlto drabužis kažkaip tai mum dar vis kalba, bet kuo toliau, tuo mažiau. Nes šiandien nebeatpažįstam ir šiandien labai daug su karnavalinta yra. Ir jeigu aš kai nekur su sutana nueičiau, tikriausiai išjuoktusi iš manęs su pilvu susiemę, sakytų, tu ne į tą baliuką atėjai, pas mus kita tema. Gotai. Ir taip toliau. Bet vis dėlto mes stengiamės aprengti save atitinkamai ir aišku, tą aprangą ištransliuojame tam tikrą žinią apie savo rimtumą ar solidumą ar kas jau ten bebūvę. Reikia praplėsti mūsų sąmonę nuo maisto ir pastogės. Pažvelkite dangaus sparnuočius. Jie nei sėja, nei pjauna, nei svirnos krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Ir tu pabandyk jų kada nors nepamaitintoj lesiklėliai. Tai pradeda į langą baladotis ir į skardą ir visokių kitokių ten reikalavimų. Koks dangiškasis tėvas? Tai aš juos maitinu. Tėvas, vadinasi, prisodino visų pievų, apsnygo viskas ir baigėsi tėvo maitinimas ir eina pas patį.
Dėl paukščių tai netiesa, kad jie nesirūpina susirasti maisto. Jie nieko kito ir nedaro. Jie tą daro nuolant. Bet mes esame daugiau negu mūsų fiziologiniai instinktai. Mes dar turime sąmonę. Gyvenimas yra daugiau negu išgyvenimo projektas. Jis yra Dievo dovana, užduotis. Tai va, tą turime atsiminti. Argi jūs, nei svirnos krauna, argi jūsų dangiškasis tėvas jos maitina. Bet kaip pasako, nei svirnos krauna, aš dabar nebepasakysiu greitai, kur ta kita istorija yra, bet mes atsiminam istoriją apie turtuolį, kuris sakė, dabar pasistatysiu didesnį klojimą, susivešiu daugiau ir tada gyvensiu ir visa kita, o Dievas jam sako, kvaily, ir čia jau Dievą reiktų patraukti į teismą, nes matai, nešakai tokių dalykų, dar šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės, kam atiteks tavo turtai. Ir tada Koheletas šios dienos knygoje aiškina, kam jie atiteks. Tam, kuris nei dirbo, nei sėjo, nei krovė, atiteks veltėdžiui, kur tu net neįsivaizdavai, kad jam tai teks. Ir ar tai yra teisybė? Tai va, tai kai kaupiame rytojui, ar turime, kam tai paskyrė? Nes jeigu neturime, kam tai paskirti, tai pasims belekas. Ir aš sakiau trečio amžiaus universiteto studentams, sakiau, gyvenkit, kol dar gyvenasi. Leiskit, kol dar leidžiasi. Nes šitoj valstybei tai jumis tikrai pasirūpins. Jeigu jau būsit visą prapylę, viską išskraidė per atostogas, viską išleidė, pijokais pasirūpina. Nu čia dirbot, uždirbot, išleidot ir būkit patenkinti ir niekam nieko nepalikit. Tegul užsidirba. Ką? A. Nustatėm ir kitą dalyką, kad jeigu turi du sūnus, geresnis yra, kuris gyvena toliau. Ir tas, kuris mane čia užknyso arti būdamas, nes jis netobulas, kadangi kasdienybė išlenda visokie dalykai, tai aš iš piktumo viską palikau tam, kur toli. Nu ir jie tada tegul provijas mano šventą atminimą minėdami po smertis. Tai va. Gal taip nebūna, bet man atrodo, kad kažkur skaičiau. Aha. Kas iš jų, ar jūs nesate dar brangesni už juos? Ir čia jau yra teologija, čia yra antropologija. Tai mes esam kažkam brangus. Nu tai čia vėl sesė, žinai, davatkiškai Dievui. Taip, teologiškai taip. Bet ar mums dašuto, kad mes jam esam brangus? Nes čia yra tikėjimo pamatas. Jeigu nepatyrei savo vertės iš santykio su Dievu, tai tada tą vertę bandai susirasti kur nors kitur. Ir tada, aišku, tas, kur kitur susirandi, yra labai ribota, nes belekas, kas nėra Dievas, gali teiti tik ribotą vertę. Tai ar mes esame patyrę, kokie esame jam brangus? Ir aš dabar studentam Eriksono žmogaus vystimosi tą stadiją šneku, tai daugelis kūdikystėje išgyvena tą pirminį momentą, ar gali pasitikėti kuo nors, ar negali. Čia iš kūdikystės ateina. Ta vertė tokia, arba nevertė. Tai jeigu ten nepatyrei tos besąlygiškos meilės ir vertės, paskui gali būti pasekmės ir tikrai yra pasekmės. Ir Dievas, kai sirgau, skaičiau dar kartą Hermano Hesės Auksaburnį ir Narcizą. Buvau skaitęs anksčiau, bet kraują daviau ir ten duoda knygų, tai aš aišku pasiėmiau šitą. Ir ten pasibaigė tokiais žodžiais, patys paskutiniai žodžiai. Kas nėra patyręs motinos meilės, niekada nesupras, ką reiškia mylėti. O ten kalbama apie, jie būna šlaičiai, vienas kunigystė rinkosi, kitas menininką rinkosi ir visa kita, ir tokį dalyką pasako. Bet ką daro tie du našlaičiai? Jie randa Dievą kaip besąlygiškos meilės šaltinį, kurio nepatyrė iš žmonių. Nepatyrė, laiku nepatyrė, tai jie randa Dievę kaip kompensaciją. Ir iš tiesų čia toks, nu, sakyčiau, konstruktas yra padarytas psichologinis. Bet realiai tikėjimas iš tiesų gydo mūsų žmogiškumą. Ir gydo užpildydamas tas spragas, kurias mes iš tiesų esame patyrę ir atsinešę į savo auginimo, į savo gyvenimo, į savo vienatvės. Tikėjimas turi galimybę tai gydyti, tą santykį su Dievu, jeigu įsileidžiame jį į savo prigimtį. Kas iš jūsų nerimų gali prailginti savo amžių bent vieną ulektimi? Gal amžiaus prailginti ir negalima, bet renginiui padėti tikrai galima. Štai vyksta ant scenos mano paruoštos grupės spektaklis. Aš sėdžiu su žiūrovais ir einu iš proto, kad kažkas atsitiks ne taip. Ir jeigu aš neičiau iš proto, tai tikrai kažkas atsitiktų. Bet kadangi aš gėriau raminamus ir vadinasi sėdėjau didžiulėme su pragaišty, tai tikrai išgelbėjau situaciją. Aš pavyzdžiui taip gelbėjau varžybą sporto. Nusiperku alaus, čipsų ir jeigu aš nežiūrėčiau ir nerėkčiau ant televizoriaus ir negerčiau per pertraukas, jie tikrai nelaimėtų. Tikrai tas rūpestis ir tas nerimas visą ką pagerina. Išleidau vaiką į, vadinasi, ekskursiją į knygų mugę. Skambinu, rašau, nes jeigu nerašyčiau, jau kokia knyga storesnė ir užkritus būtų ant to vaiko. Tai tas vaikas taip ir nepabūna jokioj tenai, nei ekskursijai, nei kelioniai, nes visą laiką raportuoja mamai, kur buvo ir kada. Jeigu mes netikėtume, kad nerimas toks paveikus, argi nerimautume taip labai. Bet kadangi tikime, kad jis toks visa galintis, tai mes ir nerimaujame. Iš tiesų, ką mes norime išgirsti, kad nerimas nėra teigiamas dalykas mūsų gyvenime. Ir kad tai yra kažkas, su kuo mes turime su viešpaties pagalba kovoti. Krikščioniui nedėra nerimauti. Tai nereiškia, kad jis neturi rūpintis, kad nebus išbandymų, kad nebus kažkokių tai kitokių nenaseklumų, liudesių ir visa kita. Bet nerimo kaip tokio reikia vengti, nes jeigu jį aptikome, tai pirmiausiai tikėjimo problema. Kažkas yra ne taip mano tikėjime, jeigu aš taip daug ir dažnai pasiduodu nerimu. Nes tai nėra prigimtinė laikysena, tai nėra net natūrali laikysena. Tai yra kažkoks liga, kažkokia negalė mus ištikusi, kurią reikia kaip nors stengtis įveikti ir jai nepasiduoti. Mes žinome, kad nerimas gali netgi paveikti ir paveikia mūsų nervų sistemą, kur jau netgi terapija elementari nepadeda, reikia vėl cheminių preparatų, kad subalansuoti galų galę tą nervų sistemą. Ir paskui tada tik vėl toliau turi būti terapija ir pokalbis, tas sąmonės keitimas, metanoja, tas laisvinimas iš kažkokių tai priežasčių. Ką daro nerimas? Jis pirmiausia ignoruoja mus supančią tikrovę ir kitą žmogų. Nerimas iškreipia tikrovę. Tikrai taip nėra, kaip mes nerimaujame. Tai reiškia, iškreipia tikrovę, mes jau gyvename, kaip ten tų veidrodžių, kokių ten, kreivų veidrodžių karalystėje, mes jau gyvename. Ir nerimas reiškia, jeigu jis iškreipia tikrovę, tai iškreipia ne tik tikrovę, kur mes nenorime, bet ten, kur ir mes norime ją iškreipti. Ir gali mūsų santykius hiperbolizuoti, ir mūsų patirtis, ir ta žmogus į mane taip pažiūrėjo. Ir jeigu aš sergu nerimu, tai jeigu taip, kaip reikia, man nepažiūrėjo viskas. Jeigu taip, kaip reikia, man nepasakė viskas. Griūva mano pasaulis, griūva mano saugumas, aš pasiduodu tokiam netikrumui. Ignoruoja ne tik tikrovę, bet ignoruoja kitą žmogų. Ir to žmogaus tikruosius poreikius. Juk poreikis išvykus į knygų mugę yra turėti gerą laiką su draugais. kažką pamatyti pro langą, kažką išgirsti iš draugo, kažką pastebėti, kažką atsitrenkti knygų mugiai, kažką sulaužyti, jeigu taip nutiko. Turėti patirtį yra kažkokia, bet jeigu aš nerimu tą žmogų bombarduoju, aš iškreipiu jo poreikius. Aš manau, kad jam arba jai nereikia ten būti, kur dabar yra taip, kaip yra, turi būti taip, kaip aš įsivaizduoju, kad tas žmogus turi būti. Nerimu mes iš tiesų ignoruojame kito žmogaus tikruosius poreikius. Mes jam primetam, ko jam reikia, kai jam to nereikia. Ir esame visi patyrę tokį, tokį iškreiptą rūpestį mumis, kur iš tiesų nėra mūsų tikrieji poreikiai ir juos neatliekama. Ir dėl apdaro, kodėl nerimaujate? Pasimokykite iš laukų lelijų. Kaip jos auga? Jos nei plušia, nei verpia, bet sakau, nei Saliamonas visoje savo prabangoje nesirengė kaip bet kuri jų. Ir čia, mylėjai, ne dėl apdaro kaip tokio eina kalba, bet dėl apdaro kaip vaidmens eina kalba. Mes norime save aprengti kažkuo, kas padarytų mus vertingesnius, brangesnius, svarbesnius, mylimesnius ir visa kita ir taip toliau. Čia tas nerimas kylantis iš to, kokio drabužio man reikia, kad mane vėl pastebėtų, kad mane vėl kažkas vertintų, kad mane vėl brangintų. Kada aš turiu tą jausmą ar patiriu iš to, kas man svarbu, ar man labai svarbu, kaip aš rengiuosi. Ne. Bet jeigu neturiu, tada tai patampa mano uždaviniu. Ir aš galiu praleisti dienas parduotuvėje ar humanoje ar kažkur kitur, ieškodamas to drabužio, tų batelių poros, to vadinasi kostiumo, su kuriuo aš būsiu svarbus. Aš būsiu pastebėta, įvertinta. Ir tikrai pripažinkime, kad šiandien drabužis kaip toks, kaip kūnas augantis nuo šalčių, nėra iššūkis daugeliui. Šiandien yra svarbu, ką jis apie mane pasako ir kam. Arba nesvarbu. Čia vienuoliai kunigai šitoj vietoj, tai iš tiesų įsisprendžia, jie turi uniformą ir viskas to pasibaigia. Ne visi. Atraskime vidinį Dievo atvaizdo ir panašumo mumise ir kituose grožį. Tačiau, bet turėtų būti draudžiama atkartoti bet kokį atvaizdą. Islamas neleidžia atvaizdo kartoti, vadinasi, ikonoklastai tada, kurie ten žudė tos paveikslus visą kitą ir sakė, negalima Dievo vaizduoti ir taip toliau. O atraskime vidinį Dievo atvaizdo ir panašumo mumise ir kituose grožį. Iš ten kyla mūsų vertė, iš ten kyla mūsų brangumas, iš ten kyla žmogaus orumas. Ir mes vėl sakom, pagal drabužį sutinka, pagal protą išlydė. Šitoje vietoje psichologizuojant galim sakyti, pagal sąmonę išlydė. Nes sąmonė tam žmogui suteikia prasminius pojūčius, duoda prasminius atsakymus, kas jis yra. Ar jis yra vertingas, ar yra brangus, ko jam reikia, kad jis jaustųsi saugus, kad nepasiduotų nerimui. Kokios didingos viduramžių katedros pilnos religinių simbolių ir turistų. Bet netikinčiųjų. Atvaizdas, kuriam mes šiandien tiek daug teikiame reikšmės, mus klaidina. Sako, geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. Nieko panašaus. Išliekamai vertei, yra geriau išgirsti, negu pamatyti. Pamatymas labai dažnai lieka tik tai greitojoje praeinančioje atmintyje ir vadinasi, neįsėda į mūsų gilesnius sąmonės klodus. Todėl mūsų ir pedagogikoje šiandien mes greit gaunam rezultatą pamokoje, jeigu ką nors parodom. Bet dažniausiai nebelieka to rezultato kitą pamoką.
Tikrai lieka. Jeigu pasakai, tą kartą lygiai neužsifiksavo, neužrašė, nemato ir toliau neatsimena. Yra tikrai sąmonė vaikų kitokia. Ir nu, mums taip pat buvo. Pamatėjai ir tu tą vaizdą turi. Aš tiesiog puslapį žinau, kokio žodis parašyta.
Bet mes neturėjom dar tiek vaizdinių.
Bet vis tiek jie buvo reikalingi. Reikėjo knygos, reikėjo dar kažko. Tu matai, tai yra fiksavimas. Jisai reikia, tu.
Ne visiems.
Bet mažesnė dalis yra. Mažesnė dalis, kurį girdi ir atsimena. Dalis...
Tai kodėl Jėzus nėra vaizdas?
Aš norėčiau ir vis tiek. Kadangi ir mokykloje, ir dabar dirbant va su... pirmos komunijos vaikais. Mokyklai taip pedagogam visiems yra sakoma ir mokoma ir aš pati susitikinus, va kaip ir jūs sakote, kad iš tiesų parodymas ir garsas duoda tą didesnį prisiminimą. Bet iš tiesų tai duoda nuo atminties priklauso. Tai yra tai, kad prisimenu ir yra atmintis. Išmokau. Aš irgi lygiai taip pat atsimenu laikau egzaminą ir žinau, kad toj vietoj sasviny dar turi būti parašyta. Matau ir rašai ir matydamas, tarsi skaitydamas toj vietoj, kas parašyta. Tačiau suvokimo lygis, iš tiesų, va, kaip ir sako, klebonas yra tai, kas yra išgirstama. Mes ir, pavyzdžiui, ruošiam vaikus pirmai komunijai, jeigu jie turėtų tik tais, suprantat, turėtų tą vaizdinį tik tais, o kokį vaizdinį suteiksi jiems? Tikėjime, kokį vaizdinį suteiksi, tai tiesiog kažkokį dirbtinį, kas iš tiesų nebus esmė ir nebus tikra ir nebus tai, ką jie turėtų suprasti. Ir tas supratimas gali išeiti tik per tai, ką jie išgirdo, nepamatė, bet išgirdo ir tada suprato.
Mūsų pasaulis vaizdiniai ar žodžiai?
Mūsų minčių pasaulis yra, mano, ir vairiai. Pirma atsiranda vaizdinys, po to gimsta žodis. Mano galvoje šitaip yra.
Bet mes žinome, kad žodis yra vaizdinys.
Taip, mano žodis.
Žodis yra vaizdinys. Tai kaip kiniečių hieroglifas yra piešinukas, taip mūsų žodis su raidėm iš tiesų yra piešinukas. Mes, kai skaitome žodį, mes irgi matome vaizdinį, mes matome... Taip, bet dabar pasižiūrėkit, mes ketvirti metai labai mažai turim piešinukų. Mes savokom operuojamės, mes žodžiais, mes keičiam mąstymą, mes bandome infiltruoti tam tikrą turinį ir kaip sakyt, pamačiau Jeruzalėje, bet gerai, kad buvo žodžiai pataisyti vaizdiniam. Nes jeigu kas nežino, kas yra kryžiaus kelias ir praeina Jeruzalės gatvėm tą kelią, jam nieko jisai nereiškia, tai praėjau turgų. Praėjau, vadinasi, ten kažkokį, tai dar kažką. Tai vis dėl to prasminio teksto pradžioj reikėjo. Į kokį drabužį paskui jį įvelkam, čia yra mūsų jau vaizduotės dalykai ir visa kita. Bet pats suvokimo turinys, jis yra mintis, jis yra žodžiai. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievas. Pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Reiškia, vadinasi, yra kažkas, kas turi mūsų sąmonę pasiekti kalbėjimosi, vadinasi, bendravimo. Tai mes ar daugiau dabar išmokstam, ar mažiau?
Reikalaujam daugiau išmokstam.
Gerai, taip. Nu, man atrodo, kad mes čia nesusipriešinom, bet supratom, kad vis dėlto neužtenka vaizdinio. Yra labai svarbu, kad turinys taptų sąmonės dalimi ir įsodinimas į tą, jeigu aš asistočiau ir sakyčiau pamokslą Dievo malonė, žinot, kaip anksčiau būdavo tokie katechetiniai, tokie, kur, nu, gražiai pašnekėjo, bet kas iš to? Šiandien supratau, kad jeigu duodi mažą segmentą ir žmogus parsineša ką pakramtyti namo, yra laimėjimas, nes tai gali įtakoti jo minčių pasaulį, negu aš duosiu teologinį traktatą išbaigtą nuo A iki Z. Šiandien tas nebeveikia. Norime, kaip Saliamonas, pasipuošti garbe, o kas daro mus garbingus? Pirmiausia, savigarba. Savęs ir savo ribotumo pažinimas, susietumas su kitais ir priklausimas nuo kito iš didžiosios raidės. Savigarba nėra visiška nepriklausomybė, visiškas individualizmas, visiškas tobulumas, kaip kartais gali susidaryti įspūdis. Savigarba yra savo ribotumo pažinimas, susietumo su kitais supratimas, kad aš esu kitų reikalingas ir kitiem reikia manęs, ir kad aš priklausau nuo kito. Tas kitas, kas bebūtų, tas mano viešpats yra. Jeigu, tada parašiau, jeigu nebūtų darbų su algomis, juk čia moderniųjų laikų išradimas. Senajame testamente, šventajame rašte, alga buvo išmokama dienos pabaigoje. Viskas, visas dienos uždarbis. Tai tas nesirūpinkite rytojum, arba rūpinkite šiandieną, arba dar kažko tai nekraukite. Mes turime sistemą dabar, kuri mums sako, kad apie pensiją jau reikėjo galvoti man prieš 15 metų. O aš pradėjau pagalvoti prieš 5. Ir yra sukurtos sistemos, kurios sako, kad aš turiu visada gyventi ateities nerimų vadinasi ir taip toliau, turiu galvoti apie ateitį, turiu rūpintis, turiu kažkaip tai ten investuoti ar dar kažką daryti ir taip toliau. Mūsų seneliai pensijos negaudavo. Tai buvo visiškai nesu. Užtat ačiū bolševikams, bet čia ne jų nuopelnas yra, nu čia laikmečio toks dalykas yra, kad atsirado pinigai, algos ir pensijos ir visa kita. Kur jeigu palyginimui, tai tada sakytų, tai mes dabar kažką, žinai, gauname, tai vaikam padeda. O tada tai mes nieko negavom, visiškai priklausome nuo jų gerumo. Mes jiem patikėjome ūkį, o jie turėjo mus išmaitinti ten ar kažkaip tai numarinti ir taip toliau, taip toliau. Šiandien to santykio nebėra, šiandien yra visokie, nu, modernių laikų tie ekonominiai visokie išskaičiavimai, kurie sukuria saugumą, kai aš juokiuosi. Aš visada skubu, noriu būti pasirašęs kokią nors sutartį, leasingo, telefono ar ko nors kito, kad bent jau 3 metus negalėčiau numirti. Nes pagal sutartį ten nėra numatyta tokio reikalo. Nes duoda vilti gyventi, reiks vadinasi, nu, vardant kažko, tai reikia gyventi, kad įsimokėtum ir taip toliau. Nors paaiškėjo čia keletą dalykų, kad kartais, va, tai jeigu jau numiršti, tai ir nurašo tą visą reikalą. Tad nepasiduokite nerimui, sakydami, ką valgysime, ar ką gersime, ar ko rengsimės. Juk viso šito siekia svetimtaučiai, o čia pagonės. Ir santykis yra, jūs esate Dievo išrinktoji tauta. Dievas parodė savo hezed, savo gailestingumą ir ištikimybę, nesibaigiant, nepaisant jūsų visų tų nuodėmių ir taip toliau, ir taip toliau. O Jėzus yra tas, kuris, mes jau žinome, praplečia Dievo tautos ribas ir ją priima visus, kurie jį tiki. Tai būti Dievo tautos dalimi yra svarbu iš svetimtaučio tapti šitos tautos nariu. Nes šita tauta rūpinasi viešpats, nes šitos tautos Dievas parodė savo ištikimybę. Tai va čia tas, mes tampame Dievo tautiečiai, bendra tautiečiai. Jūsų dangiškasis tėvas gi žino, kad viso šito jums reikia. Ar tikrai? Man atrodo, kad jis visko, ką turėtų žinoti apie mane ir ko man reikia, nežino. Tai dėkui Dievui yra malda, per kurią aš galiu jam susakyti, ką jis turi apie mane žinoti ir kaip jis turi man padaryti. Ir jeigu jis nepadaro, aš jau nekartą sakiau, tegu nors netrukdo, aš kaip nors pasidarysiu. Bet kai pradeda man padėti nežinodamas, tai viską pagadina. Aš jau ne kartą esu taip nuo Dievo nukentėjęs. Ir supratome, kad čia yra tikėjimo klausimas. Kuo mažesnis tikėjimas, tuo mažesnis žavėjimasis Dievo dovanotų pasauliu, žmonėmis ir gyvenimu. Aš turiu susikurti, aš turiu susikonstruoti, aš turiu susigarantuoti, man niekas ant lėkštelės nieko nepaduos. O ko reikia ant tos lėkštelės, aš ir pats nežinau. Bet tikrai nepaduos. Žino, žino. Nu, kartais jauja gali tapti gyvenimo projektu, kur vėlgi negaliu numirti, nes kuriu imperiją, statau jauja, žinai, čia kaip grainio liepa, žinai, ir taip. Tai ir nesistebėkim, kad ne visi esam sekmadienį bažnyčioje ir kad ne visi esam šventų rašto studijose. Tiesiog, kaip kitas kunigas pasakytų, nu neduota, šiuo metu neduota. Bet kai bus duota, arba kai iškils klausimas, arba kai atsivers kažkokias tai abejonė, turime protingai ir teisingai ir išmintingai atsakyti. Turime būti mes, Kristaus bažnyčia, tiems, kuriems duota, pasiruošę tinkamai kalbėti apie mumise gyvenančią viltį. Va čia ar esame, tai yra klausimas. Kad šiandien nereikia bažnyčios kaip tokios, tai čia manęs nestebina. Bet kai jos prireikia, ar ji yra tokia, kokia Kristus nori, kad ji būtų pasaulyje. Tai va čia kitas daug svarbesnis ir sudėtingesnis. Ar mes esame tie, kurie sakome, kad mums duota, tikrai ištikimi tam žodžiui ir tam mokymui, kurį Jėzus nori perteikti. Kas nepažįsta Dievo ir jo siųsto Mesijo Jėzaus, kas jiems belieka rūpintis? Kuo jiems belieka rūpintis? Tik užpildyti šio gyvenimo horizontus, nes už jų daugiau nieko nėra. Mes kalbame apie alternatyvą gyvenimui. Mes sakom, čia kelionė, čia nėra tikslas, čia nėra tėvynė iki galo. Tai yra dar kažkas ir apie tai kalbamės, tam ruošiamės, tam save kažkaip nuteikime. Bet jeigu nėra to supratimo, jeigu čia yra tik tie horizontai, tai belieka tik juos užpildyti ir juose ieškoti to ir svarbumo ir viso kito. Kas tiki Dievu, tiki jo meilė ir tuo, kad jis mumis rūpinasi ne mažiau negu mes patys ir žino, ko mums reikia. Prasmės jausmo gyvenimo tikslo, vilties peržengti ir įveikti pirmiausia savo pačių ribotumą. Čia tikėjimo dalykas. Aš niekada nepasitikėsiu Dievu ir nesuteiksiu jam pirmojo šeimininko ir pirmo viešpaties garbės, jeigu netikėsiu, kad jis tikrai žino, ko man reikia. Kol aš žinau geriau už Dievą, tai turiu tą, ką turiu tame tikėjimo santykėje. Viskas Dievo duodama, kad pirmiausia tarnautų jo meilės viešpatavimo įtvirtinti. Ir čia tada vėl antropologinis klausimas. Jeigu Dievas yra mano viešpats, mano šeimininkas, jis duoda viską, ko reikia man jo reikalus tvarkyti. O aš noriu, kad duotų viską, ko reikia man, mano reikalus sutvarkyti. Tėve, mūsų maldoje sakau, tiesie tavo valia, bet iš tiesų, I don't mean it. Ir būkim sąžiningi, labai dažnai iš tiesų pabundame su malda ir viešpaties akivaizdo ir sakom, nu šiandien tvarkysiuos reikalus. Ir vardant Dievo tėvo ir šventoji panelė ir visi šventieji, man padėkite susitvarkyti mano reikalus. Kas jau čia iš mūsų besesės Loretos, kur tikrai žinau, kad su tuo klausimu pabunda, klausia viešpatė, ką šiandien dėl tavęs dar turiu padaryti. Ne. Čia matote retas tas klausimas ir tada visi dienos resursai, galimybės tarnauja arba to klausimo atsakymui, arba tarnauja klausimo atsakymui, o ar čia viešpatė padėdė man mano reikalus tvarkyti ar nepadėdė. Rytojus, aha, pirmiau ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa šita bus jums pridėta. Įmatote, jeigu Dievo reikalai tampa man prioritetu, tai tada viskas, ką aš turiu, kas aš esu, ką aš sugebu, mano šeima, mano darbas, mano santykiai, visas tam tarnauja. Bet pirmiausia, aš turiu išdrįsti paklausti viešpatė, o ko tu iš manęs nori? Nes tu pašauki mane į šitą gyvenimą, vedi mane per šitą kelionę, kokia yra mano gyvenimo užduotis. Taigi liaukitės nerimavę dėl rydienos, juk rydiena pati pasirūpint savimi. O rydiena yra mano ar viešpatės? Mes galvojam, kad mano. Ir labai klysta. O vis dėlto rydiena, kaip ir šiandiena, yra viešpatės. Jeigu jis davė man rydieną kaip šiandieną, tai jis davė pirmiausia savo reikalam, savo karalystėj, savo viešpatavimu įtvirtinti. Kiekvienai dienai pakanka savo bėdos. Saliamono drabužiai, žinom, ten aprašyti Dievo karalystės. Aha. Dievo karalystė ir jo teisumo. Kas yra jo teisumas? Jo teisumas yra jo rūpinimasis savo kūrinyje. Ar aš padedu Dievui rūpinti savo kūrinyje? Ir kai aš įpilu šitų, kaip jos, sėmečkios, paukščiam, aš iš tiesų padedu Dievui rūpintis jo kūrinyje. Aš esu jo teisumo dalis. Kada aš ten nunešu kažkam sriubos, pasakau gerą žodį arba susilaikau nuo blogo žodžio, aš irgi dalyvauju Dievo teisumo rūpestyje. Kas yra mano šeimininkas? Kieno vergas aš esu? Kam aš ar kas man tarnauja? Čia mes sakėme, kad... Žiūrėkite, dar kas atsitinka su tais turtais. Viena, tai yra labai sunku nustatyti, kiek jų tiksliai reikia. Čia labai sunkus klausimas. O kitas dalykas, jie turi tendenciją vietoj to, kad tarnauti man, reikalauti, kad aš tarnaučiau ir rūpinčiaus jais. Taip. Nes kitaip tai taptų nebeturta, šiukšlynas kažkas arba dar kažką. Ta juoda diena, žinote, ateitų ir taip toliau. Tai čia, žinokite, evangelija mums neduoda lengvo ir greito recepto, tik primena tą sunkumą, su kuriuo viešpats atėjo mums padėti susitvarkyti. Kiek to turto tiksliai reikia, kad neveltėdžiams jis atitektų? Ir kaip padaryti, kad jis tarnautų mano reikalams, o aš, aišku, tarnauju viešpaties reikalams, o ne atvirkščiai. Nes, nu, žinote, galvos skausmas kitą kartą pasidaro, žinokit, ir sąskaitos, ir santaupos, ir investicijos, ir papildomas plotas, kurį turi, netgi ta pati gryčia, kurią aš turiu. Jos priežiūra, jeigu turi daugiau ploto, negu tau reikia, nu, jis tampa atitinkamu galvos skausmu kažkam, tai ar man, ar aš kažkam deleguoju, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, tas kuklumas ir santūrumas, mes turime labai atsargiai su turtu elgtis. Nes jis gali mus, nu, kaip sakyt, priversti jam tarnauti, apsunkinti. Ir tie daiktai, kuriuos įsileidžiame, ir tie visa kita. Aš ilgą laiką vengiau sulčiaspaudės. Nes kai tik ją įsigygi, turi pradėti gerti sultis. Bet kad galėtum pradėti gerti, turi turėti vaisių. Belė kokių vaisių tai neprigėjo, bolių sulčių niekas sulčias padėm nestaudžia. Dar reikiagi, kad būtų ir morka, ar salieras, ar kas jau ten, žinai, geri. Tuos dalykus reikia įsigyti, jie kainuoja ir taip toliau. Ant galo paaiškėja, kad jeigu ten truputį turi problemų su cukrumu, nelabai gerai yra gerti sultis. Tai vienu žodžiu pasidaro, žinokit, užburtas yra. Jeigu viskas gerai, viskas gerai, bet kitu atveju tai reikalauja dėmesio. Tai ne man tarnauja, o aš tarnauju. Dėl daiktų labai atsargiai įsileiskime juos į savo buitį, į savo gyvenimą. Lygiai taip pat labai atsargiai juos duokime kitiem. Nes matome, kad tai arba tai tarnauja, arba tai vadinasi patampa apsunkinimu, dūsuliu kažkokiu ir visa kita. Tarsi priekaištu aš kaltas jaučiuosi, kad aš nesinaudoju. Toliau einame. Kur čia aš praleidu? A, Dievas taip, ar nedaug labiau pasirūpins jumis mažatikį? Ir ta žodis jau yra Mato Evangelijos, mes nustatėm, kad jis yra skirtas mokiniam. Turime gyventi ir dirbti kaip karalystės bendruomenė. Pirmiausia, Dievas pasirūpina ir rūpinasi per savo ekleziją. O eklezija yra susirinkimas. Ir jis surenka mus, maitina savo žodžiu ir savo sakramentais ir patikė mums išganomąją misiją. O dabar sako, eikite, pasirūpinkite visais kitais. Tai mes į Eucharistiją susirenkam pirmiausia, kad mumis būtų pasirūpinta, kad mes patirtume Dievo artumą, jo meilę, jo globą, o tada, kad galėtume tuo dalinti su kitais. Yra mūsų rūpestis, bet ta Europa nesuvokia, nebe krikščioniška Europa nesuvokia, kad tai negali būti valstybių pareigūno ar kažko kito paprasčiausiai. Aš laukiu, kada pratrūks nauji bažnytiniai judėjimai, o jie dažniausiai ir pratrūkdavo ir atsirasdavo kaip atsakas į socialinius poreikius, į karą, į marą, į lygą, į dar ką nors, rasdavosi kažkokios tai bendruomenės, kurios kurdavo namus, kurdavo kažkokią organizacinę struktūrą, kad atliepti į tą to laikmečio socialinę reikmę. Tai motinos Teresės galų gale seseris, kurios atliepė į mirštančių žmonių Indijoje, paskui ne tik ir kitur pasaulyje. Tai šiandien to proveržio bažnyčioj, nu, Egidijos, švento Egidijos bendruomenė, kuri rūpinasi, vadinasi, pabėgėliais Vatikane. Dalis Vatikano jau yra paskirta, dabar mes girdim, kad jiem dušus duoda ir visa kita, bet jau anksčiau buvo rūpinamasi Romos miesto vargšais ir ten nuskriaustaisiais ar ten nevalgytais. Tai mes apsaugoti nuo krikščioniškumo pademonstravimo tol, kol į mūsų rajoną neatvyko joks pabėgėlis. Ir nėra. Žinote, kur padės, jeigu į šitą rajoną atsius Vadokliuose, nes yra įkurti tenai prieglaudos namai nuo smurto ir visa kita, labai mažai kas naudojasi, ten yra virtuvės visa kita, yra ar darželis, ar kas ten buvęs, kažkoks tai padarytas, ale buktai ten kažkokie laikinieji būtai. Ir ten didžiulė teritorija aplinkui tokia aptverta ir visa kita. Ir aišku, toks pabėgėlis tokioje teritorijoje, kurie rūpinasi pareigūnas kažkoks priskirtas ten ateiti už algą ir visą kitą, kaip jis gali integruotis į mūsų visuomenę, jeigu mūsų visuomenė su juo per pagalio, žinai, kuo toliausia atstumą bendrauja ir sako, kad tik mūsų niekas nenori niekam įsipareigoti. Bet čia nereikia pabėgėlių. Mes kaimynų nebenorim pasirūpinti. Kaimynų tegul pasirūpina ar ten socialiniai darbuotojai, ar prezidentė, ar vyriausybė, ar kas ten bebuvę. Mes nebenorim prisimti atsakomybę su šalia gyvenantį žmogų, koks jis bebuvęs. Mes už vaiką bijome prisimti atsakomybės, nes vaikas tiek yra apsaugotas įstatymu, kad nebeaišku, koks žmogus jį besaugoja, nes žmogus prie vaiko prisiliesti nebegali. Tik įstatymas. Su įstatymu, va, sakai. Čia visos tavo teisės, pareigos ir visa kita. Tai čia mes šauname savo į koją. Ir realiai, ką aš jau ne kartą kartojau, Nu, mes ne katalikiškas kraštas. Nu, joks mes Kristaus ne kraštas esame. Įsivaizduokit, pasirašė, reikėjo surinkti 8000 parašų, kad surinkti 1 000 000 per visą Europos Sąjungą, kad pasakytų, jog šeima yra vyras, moteris ir vaikas. Mums buvo duota surinkti viskupijai 2000, surinkome 3000, plojame visi katučių, 300 tūkstančių tikinčių yra mūsų viskupijoje. Mes plojam, kad surinkom 3500 parašų. Per visą viskupiją, 3500. Tai aš sakau, o tai kas yra kiti? Tai kaip, kad čia ne mūsų tikėjimo dalis. Nu gerai, aš suprantu, ten gal logistika nesuveikia, ar ten parašo nepadoja, ar kažko kito. Bet reiškia, sąmonėje to nėra. Tai giliaukitės nerimavę. Dėl rydienos. Mes iš tiesų praradę esam artimo meilės tokį kažkokį tai, nu, aš nebežinau. Tiesiog praradę. Taip. Ir čia yra iš mūsų gal to vargingumo, iš to, kad mes turėjome išgyventi kaip kas mokam. Ir buvo daug tokių sumeluotų, iki galo nedasakytų tokių santykių. Nu, aš žinau, ką tu darai ir kaip tu vertiesi, bet tu nekliudyk manęs, aš nekliudysiu tavęs. Bet tada nebežinom, kada tik iš tiesų reikia kliudyti. Kada yra mūsų atsakomybė. Mes niekam nieko negalime už nieką pasakyti ir niekam nieko pasakyti, nes ne tavo reikalas, tu nesikišk. Mes išmokom neturėti svetimų reikalų. Tvarkytis tik su savais, nes tai buvo pavojus, bus netaip interpretuota, netaip suprasta. Ir kažkaip iš to reikia įsigydyti, nes ateities nėra. Ir tada, jeigu aš rizikuoju važiuoti į šalį, kur nebus atjautos žmogiškumo, tada aš renkuosi šalį, kur daugiausiai galėsiu įtvirtinti individualumą. Tai reiškia, man reikia pinigų arba pajamų, kurios man garantuotų, kad aš galiu gyventi taip, kaip aš noriu. Ir tada nenustepkite, jie kurs getus, jie kurs savo kultūrą, nes jiem reikia to, kas juos paremė, jiem reikia jų religijos. Tai su mūsų vadinasi DP's po antro pasaulinio karo per tą laiką. Kas važiavo? Važiavo kunigai, sako, mus važiuokite kartu, mus remkitės, melskitės, vadinasi, kažkaip kalbėkite tą kalbą ir taip toliau. Jie irgi nori tų socialinių paslaugų, kurių svetimoj šaly negaus, jie nori kažkaip užsitikrinti savo kultūros teikiamą saugumą ir paramą ir pagalbą ir religijos, nes mes nieko kito jiem alternatyvos tarsi nepaliekame. Patarlių knyga 27, pirma eilutė.
Nesididžiuok rydieną, nes nežinai, ką rytojus gali atnešti.
Nesididžiuok rydieną. Tu jos neturi. Ji ne tavo, ji niekada nėra tavo. čia turėtų būti toks mum akių prašviesėjimas. Nereiškia, kad aš nepagalvoju apie ryt ir poryt, kas vyks, bet realiai iki galo niekada mano aš negaliu būti tikras ir garantuotas ir reikalauti ir galų gale dėl rydienos iš tiesų nerimauti. Nes jos paprasčiausiai gali ir nebūti. Aš šiandien 3 amžiaus universiteto tiems sakiau, Dievo laimė, kad jūs per tokį orą išjudėjot, išvažiavot, nes rytoj saulė švies, bet lipant į lovą sukrips lankstelis ir daugiau niekur nebeišvažiuosite. Tai važiuokit, kol galit, eikit, darykit, matykit, kalbėkit, nes rytoj jūs gali nebebūti toks, kaip iš tiesų, kaip pagalvoju, vėl prisimenam. Nugi mes mirštame, su kiekvieną dieną mes mirštame. Mes kvepuojame skolintų orų. Ir tas turėtų, tai vietoj to, kad žiūrėti, kam dar galime pagadinti gyvenimą, žiūrėkime, kaip galime šiandien juo su kuo pasidžiaugti, su kuo pasidalinti. Ar laiku, ar skanesniu kasniu, ar geru žodžiu. Šiandien mums duota ta galimybė, rytoj gali jos ir nebebūti. Nepasiduoti nerimui,
Ir nesirūpinti tikrai nėra tas pats. Ir Viešpats kviečia mus rūpintis, ir rūpintis jo reikalais pirmiausia, ir rūpintis jo kūrinyje pirmiausia, ir rūpintis jo šiandien duota diena ir duotomis galimybėmis ir kaip tam gali pasitarnauti. Bet yra įvairių tokių pavojų, apie kuriuos šventas raštas mums primena, ir jeigu mes neliksim užtektinai sąmoningi, nes šiandienė kultūra viso to ne, kažkaip priešingai viskas vyksta. Ir mes esam maitinami sąmoningai arba nesąmoningai, bet iliuzijomis ir melais. O jie gimdo nerimą. O nerimas yra iškreiptų veidrodžių karalystė, iškreiptų santykių, tikrovės vertinimų, galų gale savo paties. Tai iš tiesų maldoje prašykime, kad Dievas padėtų mums tą nerimą įveikti. Ir tą nerimą pakeistų vidinę ramybę ir džiaugsmu. Tai nereiškia, kad ramybė, jog nėra išbandymų, nėra kančios, nėra kažkokių sukretimų ar visa kita, bet per tai išlaikoma kažkokia ramybė, kada pagrindas saugumo, mano pamato, mano vertės yra ne į išorę, bet kažkur viduj atrastas. Kad Dievas tikrai mane brangina, tikrai mane vertina. Ir tada padėti šitą vidinę vertę atpažinti vienas kituose, atrasti vienas kituose, išprovokuoti, iškelti, sakyti, tavęs yra daugiau negu tai, ką tu turi arba tai, ko tu neturi. Tavęs yra daugiau negu tavo vienokia ar kitokia lytinė orientacija. Tavęs yra daugiau negu tavo vienokia ar kitokia nusisekė ar nenusisekė šeimos santykiai. Tavęs yra daugiau tavo viengungystėje arba tavo našlystėje negu tu manai. Mes nebetikim, mums atrodo, kad mūsų vis mažėja, jeigu kažkas kažko atsisakom, kažko netenkam, kažkas pražūva. Tai atrasti tą vidinį turtą ir vidinį lobį, tegu Viešpats padeda mums visiems. Ateinantį sekmadienį skaitysime pirmą advento sekmadienio evangeliją. Gavėnios, atsiprašau. O kaip gerai, kad net kunigas sumaišo tokius dalykus. Tai. Galima ir mums mirtingiesiam. Kur čia dabar mes esam? Aš matai, neturėjau tos knygelės. Aha. Matas, 4 skyrius, 1-11 eilutės. Dykuma. 4 skyrius, 1-11 eilutės.
Garbiai Dievo Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Amen.